Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama u Vojvodini i Sremu i govorimo o manastiru Bešenovo na obroncima Fruške gore, severno od Sremske Mitrovice. U manastiru Bešenovo, čiji ostaci se nalaze na južnim padinama Fruške gore u blizini naselja Bešenovski Prnjavor, čuvane su nekad velike svetinje. Čestice moštiju Svetog Kirika i Majke Julite, kao i kako navodi Željko Fajfrić, a prenosi Tomić u knjizi Vizantijski zografi i barokni moleri koje je objavilo Srpsko nasleđe, jedan prst od ruku pred tečev. Danas nema ni tih svetinja ni manastira, ali Novo Bešenovo se ipak gradi, zaključuje Tomić. Ovaj manastir nekada je bio veliko svetilište, kaže on. Tu su jedno vreme od 6. aprila 1941. do 14. aprila 1942. skrivane i mošti Svetog kneza Lazara. Crkvu posvećenu svetim arhanđelima Gavrilu i Mihajlu sagradio je prema predanju kralj Dagutin u 13. veku, mada su poslednja otkopavanja temelja pokazala da je na tom mestu postoji još mnogo stariji hram, možda još u 3. veku. Predanje o gradnji manastira je veoma zanimljivo. Zabeležio ga je Boško Strika, a prenosi ga Novo Tomić. Ono kazuje da je manastir Bešenovo podigao kralj Dragutin Nemanjić i posvetio ga svetom arhanđelu Mihajlu, krsnoj slavi Nemanjića. Na Fruškoj gori se od oca na sina sačuvala priča kako je kralj Dragutin iz svojih dvora u Kraljevicama otišao u Frušku goru da lovi. Blizu Iriga jedan od njegovih hrtova opazi lisicu, otrgne se pa je stane vijeti i dostigne baš kada bi se uvukla u rupu, uhvati je za nogu i pregrizuje nogu nadvoje. Lisica se bez jedne noge uvuče u rupu, a hrt sa krvavom nogom u njušci poteče natrag i u to jedan kraljev perjanik kamenom prebije nogu psu. Pas zacvili, a na to se preplaši kraljev konj, perjanik uhvati konja za uzde, ali se konj ritne i prebije nogu tom perjaniku. Na perjanikov jauk konji se preplaši još jače, polete niz brdo, upadne u neku jarugu i prebije obe prednje noge. Kralj Dragutin, kako se priča, toliko je bio potresen tom četvorostrukom nesrećom da se, smatrajući je kao kaznu za njegovo gordo i pokatkad nepravedno postupanje prema inovernim podanicima svoje države, odmah vratio u svoje dvore u Kraljevice i onamo dozvao svog brata Milutina. Pred njim se ispovedio i pokajao i namislio da sagradi, pa i sagradio sebi zadužbinu, manastir Bešenovo. Crkva manastira Bešenovo živopisana je još 1467. godine, kako je bilo zapisano na njenom zidu, ali je autor živopisa ostao nepoznat. Prvi sačuvani pisani podatak o postojanju ovog manastira nalazi se u Turskom defteru iz 1546. U crkvi su rađena dva ikonostasa, drugi je naslikao Stevan Aleksić u periodu od 1906. do 1909. godine, a delovi oba danas se čuvaju u muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici, pedantno beleži Tomić. Aleksić je za manastirsku trpezariju na platnu naslikao i veliku istorijsku kompoziciju, spaljivanje moštiju Svetog Save. Posle Drugog svetskog rata, ova slika se pojavila u Gradskom muzeju u Vukovaru kao deo zbirke Antuna Bauera. U Drugom svetskom ratu manastir Bešenovo zadesila je najtragičnija sudbina od svih fruškogskih manastira. Ustaše su ga najpre opljačkale, a zatim u još nekoliko navrata je paljen, rušen i miniran, da bi ga Nemci bombardovali i potpuno srušili 1944. godine. Bešenovo je bilo bogat manastir. Pomenut popis iz 1896. obuhvata između ostalog 15 nekretnina, 833 pokretna dobra i 1173 jutra zemlje. Pod brojem 57 popisana su dva ćivota ispred ikonostasa sa moštima mučenika Kirika i Julite. Više detalja saznajemo iz narednih tačaka, navodi Tomić. U ćivotu Svetog Kirika bilo je 14 čestica, jedan krst i 9 novčića, a u ćivotu Svete Julije srebrni krst i drvena ikonica. Novi manastir Bešenovo biće izgrađen u vizantijskom stilu prema projektu arhitekte Zlatka Zivlaka, Ane Nikizić i Nikole Topalova. A do mesta na kojem će se Bešenovo ponovo uzdići, na kojem se nalazi samo mala drvena kapelica, najlakše se danas dolazi iz Rume, pored sela Stenojevac i Bešenova, pa pravo do Bešenovačkog Prnjavora. Tu se skrene levo i ide se još oko 100 metara do manastira. Dakle, ukupno 14 km, rezimira Tomić. Isto toliko Bešenovo je udaljeno i od same Sremske Mitrovice, završava on.